Деплер Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүбүздө башлыярбыз. Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер экинчи жахан урушунан бери Европанын үзүбүз болгон эң улуу мигранттар акымы боюнча чара көрмөк үчүн адаттан тышкары планы өңөтүрдү. 160 000 чемеси мигрантты Европа бирлешигинин чаарында жерлештирмеге көз өңүндө туткан план барада жекмежек маалыматтары кардешим Мердан Сариевден диңдели.
Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европа айлан босқындарын ақымы білен бағылылықтағы планыны аян етті. 9 сентябрда Европа парламентінде еден шықшында Юнкер әзір күват Грецияда, Венгрияда ве Италияда сақланылған 160 мың босқындары Европа білелесігінің кеңістігінде қырадың яратмағы көзіңінде тұтқан шәрілері әсхәр етті. Юнкер Европа билелешигине агда дөүлөттөрүн хукманы кабул эдемели босхуннорунун квоталарынын, ягъни өңүндөн белленен санынын кеситленендигине айтты. Күрүнгү диян босхуннорун аглабысы Сириядан келендер. Юнкер Европа комиссиясы тарапындан май айында 40 000 босхуну жерлештирмек барадагы исленип түзүлгөн планынын үстүнө яна да 120 000 босхунун кошулгондугуну айтты. Biz 40 000 bozgun varada gurun etmeyeriz. Bu 120 000 hem del. Bu 160 000. Evropalılar bulurun aladasını etmeli olurlar.
Europeans have to take in charge and have to take in their arms.
Bu hukmanı yağdayda berca edilmelidir deyip Juncker sözünün üstüne koştu. Bozgunların aglabısını kabul etmeyi öz üstüne alan Germania kesitlenen kvotaları koldayar. Emma Evropa Birleşiginin kabir devletleri sol sandı Vengriye hem bu çarelere karşı çıkarlar. Юнкерин чыксындан соң Словакиянын дашкы иштер министри Мирослав Ласцак Братиславанын кабул этмели босхундорун квотасын кабул этмегендигин ыгылан этти. Сейледи ол Словакиянын босхундор кризиси меселесинде Европа комиссиясына чындан ашы ыктыярлыктарын берилмегине каршыдыгын айтты. Чехиянын премьер-министри Бахуслав Саботко Праганын хеммезвору квоталары каршы чыккандыгын айтты. Саботко Юнкерин чыксыны жогап эдип, тәзе планлары дүзмән, эйсе хәзер чилне ылалысылан өңкү чарлары дурмусу кечирилмелдигин ныктады. Юнкер баспина көзләп келен босуннорун документтерине тередилгәнчә, улары ислемек ве пул казанмак мөмкинчиликлернең дөрөдилмелдигин хем айтты. Юнкер 2015 жылын басындан бәрі Европа, яқын күн доғырдан өе Африка юртларындан 500 мүн босқының келендігіне айтты.
Кәрдешім Мердан Сариевин мағлуматын едіңледіңіз. Хабарлар күнделігімізі білдірішіміз білін довам еттіріяріз. Азатлық радиосы Түркменстанды ешләжек фото-журналист көзлеяр. Біз білін ешләшмә үлсәсіңіз Азатлық радиосы білін имейл яда телефон арқалы хабарлашын. Электрон почтамызың адресі хат имейл белгісі azatradio.org. Москвадағы телефон номеріміз 7-926-236-0455.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылуу хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузду tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн тилинде маалыматтарды берген Екетек радионы азаттык радиосуну диңлемеге чакырыярбыз.
Деплер Азатлык радиосы, хурматлы радио тыңлаучылары, сиз хабарлар күндөлүгүбүздү тыңлаярсыңыз. Түркмөнстан Казакстан менен серкеттеш региондору үчүн көз өңүндө тутулган визасыз дүзгүнүн жатырды. Кайбир маалыматтарда мунун Курбан Кулуберди Мухамедовдун Түркмөнстандын Балкан вилаятына сапары менен баалыдыгы айтылат. Түркмөн Казак серкетинен кечиш дүзгүнлөрүнүн айыртынлыктары барада кардешим Сахранын маалыматтарын тыңлайлы.
Түркмөнстан Казакстан менен арадагы жеңилдештирилген виза түзгүнүнү вактылайынча жатырды деп, эки урдун арасындагы темир бабы серхет кечелесинен серхет кулунун жоопкер ресмилери Азаттык радиосуна хабар бердилер. Казак серхетинин ресмилери 9 сентябрда телефон аркылуу берген хабарында эки урдун арасындагы жеңилдештирилген виза түзгүнүнүн вактылайын жатырылмагынын себептери барада жекме-жек маалымат бермектен сактандылар. Ошол бир убакыттын өзүндө олор бу чараны 1 сентябрдан башлап belirlendiğini ve onun 12. sentyabr içinli devam edecektiğini bellediler. Bunun bilen bir hatırda Qazaqstanın kabir neşirleri Türkmen qadaq arıçayındaki yengilleştirilen viza düzgününün vaqtlayınca yatırılmağını Türkmen prezidenti Qurbanulu Berdimuhammedov'un Türkmenistanın Balkan velayetine ediyen sapar bilen bağlanıştırıyorlar. Yatladıp geçse kadir kıvaltı Prezident Berdimuhammedov 10. sentyabrda geçirilecek yaşırlar matlatına katnaşma için yurdun Gunvatar velayetinin Türkmenbaşı şehrine sapar ediyer. Qazaqstanın Kaztak internet neşirinin yurdun Mangışlıq oblasının devlet girdecileri oyuncu departamentinin metbuat vekiline salgılanıp beriyen mağlumatında Türkmenistan yurdun yolbaşçısının serhet etraplarını ediyen sapar bilen bağlanışıklı arı çaktaki hopsuzluk çarelerini güçlendiriyer. Şu sebeple Türkmen İnsan 10. sentyabr içinli daşarı yurt rayetlerinin Temirbabı serhedinden geçmeğini vaqtlayınca toqtut diyar dip yadiyar. Məlum olşayalı Türkmenistanın Balkan velayetinin ilatı Qazaqstanın Atırau ve Mangışlıq velayetlerine, Qazaqstanın Ağzalan velayetlerinin ilatı da Türkmenistanın Balkan velayetine 5-ünün devamında vizası sapar edip bilyalar. Hedir kvaqtı Türkmenistan, Qazaqstan arı çayının iki tarafı Temirbabı avtoğlu gümrük nokodundan ve boşoluk demiryol gümrük noqodundan geçip bolýar. Qazaqstanyň Türkmenistan bilen aradaky Temirbabı serhet geçelgesiniň jogapkär işgärleriniň aýtmagyna görä, Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky ýeňilleşdirilen wiza düzgünini hel işini wagtlaýyn durýar. 2014-nji ýylyň maý aýynda hem Qazaq serhet resmileri Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyndaky ýeňilleşdirilen wiza düzgününiň Türkmenistan tarapyndan wagtlaýynça ýatyrlandygyny we munyň Berdimuhammedow'un Balkan welaýatyna edýän sapary bilen baglanşyklygyny aýdypdy. Türkmenistan bilen Qazaqstanyň arasyndaky arı çaýynyň uzunlygy 379 kilometre barabardyr.
Kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. The Long Riders Guild adlı halkara çınatlar bileleşigi Türkmen çınatı geldi Karidov'un yurdun daşına çıkmağına ruhsat vermek var deden çağırışlarını yine de yatladıp çıkış etti. 19. Avgusta dünyanın çar kuncağından olan çınatlar, teyisler, çapık sovarlar ve atçılık senedülün kızıklanyan yazıcılar, jurnalistler, hudojnikler Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedov'a hat yazıp onu yurdun atçılık buğdağının önkü başlığı türmet ustalığından aman galan geldi Karidov'un maşgalatı bilen medisini becergisi için ortiyete gitmeğine ruhsat vermeğe çağırıp açık hat yolla aptalar. Halkara çınatlarının tiyade yüzlenmesi var adı kardeşim Yoşan Anlı Urvan'ın mağlumatını dinleyelim.
The Long Riders Guild, yani Halkara Atçınatlar Birleşiği tanımal atçınat geldi Karidov'un Türkmenistan'ın ve verilmezli ulan varlıkta Türkmen prezidentinin üstünden Hagadak Halkara Cenayet Sudu'nu şikayet edeceğini uyduruyor. The Long Riders Guild kurumasının direktörü Küçüllein O'Rilli 7 sentyabrda Aşgabatda Türkmen Atlar Devlet Birleşiginin direktörü Yazgelli Anayev'e hati verip ol hatın nuskosunu Halkara Güney Geçiş kurumasında adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurumasında Crude Accountability kurumasında ve Adatlık Radyosu'na yollaptır. Eger de Türkmenistan öz kanunlarını eskermezlige salıp insanperwerçilik düzgünlerini bolmagyny dowam etdirse, The Long Riders Guild guramat Hagada Halkara Jinayet Sudyna Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow adam ogurlamak, bi-kanun binnetmek we adam hukuklaryny bolmak ayyplamalary esasında derinmäge çağırar dip hatda edilýär. Şeýle de bu gurama Prezident Qurbanuly Berdimuhammedow'un adını özünün utanç tahtasına yerleştirecektiğini, halkara ahal tekatlar cemiyetçiliğini olsa Türkmenistan'ı baykot etmeye, Aşgabatda geçirilen yıllık Türkmen vedevi bayramına katnaşmaktan yüze vurmaya çağıracaktığını aydiyar. The Long Riders Guild kurumasının direktörü özünün siyasatçı değerliğini ve şu sebepten öz kardeşini Türkmen Atlar Devlet Birleşiginin direktörüne yüz tutacağını onun Yazgelli Anayev'in yurdun prezidentinin Gelli Karidov barada kararını ütkötmeğine belli bir derecede tesir getirmeğine umut bağlayanlığına ediyor. Goloyda çıkan haberlerden meylim olsuna göre Gelli Karidov buradan ortiyetin vizası bilen Türkmenistan'dan çıkmağa inanıptı. Halkara Atçınatlar Kurumu onu Şveysariye'de geçen yıllık maslahatına çağırıptı. Bizim düşünüşümüze göre Gelli Karidov'un ve onun başkalarının yurttan çıkmağını kadağın ederiyar kanun sebepleri yok deyip hatta ediliyar. Sonku okşan mağlumatları göre Karidov bir kanun tutsak ediliyar. Bunun üstesinde yurttan aytmakçı olanlarına Karidov'un maskala gıdalarına hücum edildi ve fiziki yara salındı deyip Küçüllein O'Rilli hatını devam ettiriyor. Halkara açınatlar uğramaz Türkmen hükümetinin dünyanın avrayla adam hukuklar uğramalarının bir neyse tarafından gayta gayt edilen rehimdarlık çağırışlarını başkaldırmacağının tasdik olanına ediyar. Hatta açık aydılmağına göre Türkmen hükümeti kari yuhun hatirasında halkara açınatlar cemiyetçiliği, dürlü derecelerdeki ilçiler tarafından onun kıssağını medisine becerisinde meyateş duvarı da edilen haişlere kulak asmaktan yüze vuruptur. Zelon Riders Guild kuraması olayda ahal tekatlarının tohumu boyunca giyinişleyin, alım marlı işlerinin cemlenilip neşir edilenlerini hem haber veriyar. Bir işte geldi Kariyiz'in Sovet doğruna ahal tekatlarını koruyup saklamakta oynayan mühüm rolüne hem en çeme sahipa bağışlanıptır. Kut şu kitabın cemlemesinde hem Türkmenistan'ın prezidentinin karşısında hakkında halkarı cinayet suudunda iş kolgamak şikayetinin edileceği duyduruluyor. Eğer de Goloy'da Aşgabat tarafından hiçbir hareket olmasa halkarı atçınatlar birleşik ahal tekatlarına halkarı atçılık kavuğunu giyirizmekliği işlep düzmeye başlar. Türkmenistan'ın atlarını siyasi kulçuluğun simvorları deyip ıglan eder ve Prezident Berdimuhamedov'u tutsak ettirmenin çaresini öller deyip halkarı atçınatlar kuraması yazar. Zelon Riders Guild dünyanın dürlü yurtlarının en tanımal atçınatlarını uzak aralığı atçapan, bay atçınatlık tecrübeleri olan avraylı at ekspertlerini özüne cemleyer. Bu kurumanın dünyanın 45 yurdundan ağzası olup, onların arasında Türkmenistan'ın geldi kari ifken var.
Kardeşim Yovşan Anı Urvan'ın mağlumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Senagat paydarları Özbekistan'da ve Türkmenistan'da paxta yığımının başlanmağına qavatlap Qovatça meydanlarında Mecuri Zekmedin soňlanmagy üçin bu iki ýurtda basyş örkezýärler. Paxta kampaniýasy diýen şaga arasında işleýän toparlar Özbek hökümetiniň geçen ýyl ýurdun 1 milliondan gowrak raýatyny Türkmen hökümetiniň bolsa müňlerçe Türkmen raýatyny Qovatça meydanlarında paxta yığımyna gatnaşmaga mecbur edenligini aýdýarlar. Bu maglumatyň mazmuny kärdeşim Ýowşan Anyň Urwandan dinläli.
Özbekistan dünýäde paxta eksportynyň 5-nji ornunda durýan ýurt bolsa, Türkmenistan dünýäniň 7-nji ornundaky paxta eksportçysy hasaplanýar. Bu hökümetleriň hiç biri özüniň paxta önümçilik sistemasyny üýtgetmedi we milli hem halkara kanunlaryny bolmak bilen hökümet guramaçylygyndaky mejbur rehmetiň bu ýylky paxta ýygyn mövsümine hem dowam ettirileceği gutulgusuz diýip paxta kampaniýaçylary juststyle.com websaýtynyň habarçysyna aýdypdyr. Paxta kampaniýaçylary Özbegistanyň gowçu meýdanlaryny mejbur rehmetiň ulanylyşynyň gow dokumentleşdirilendigini, emma eşikdikken kampaniýalary Türkmenistan'daky ýagdaý barada aýdanlaryny, olaryň bir wagtda geň aýdanlyklaryny gürrüň beripdirler. Ýöne olar H&M we Inditex kampaniýalarynyň ikisiniň hem türkmen başdan, türkmen hökümetiniň aglaba ýagdaýda mejbur rehmet ulanmak arkaly öndürýän paxtasyndan öndürilen önümleri satyn alanlyklaryny tassyklapdyrlar. Global Gaymes kampaniýalar Türkmenistan'ın mejbur rehmet neticesinde önürlen paxtadan kaça durmak üçin bir yere jemlenip Türkmen hökümetini paxtaçılık buğdoyunu mejbur rehmet soňlamağa çağırmalyp aktivistler aýdýarlar. Paxta kampaniýaçylarynyň anonslaryna görä paxta önümçiliginde mejbur rehmetin soňuna çykmak üçin ýene bir näçe çäre görülmeli. Olar özbekki türkmen hökümetleri mejbur rehmeti gadagan etmek barada kanunlaryny eýererimi, ýagny öz kanunlaryny hormat goýarmy diýen soraw berýärler. Geçen ýylyň aprelinde halkara rehmet gurumasy bilen mejbur rehmetin soňuna çykmak barada alalaşyga geleninden soň Özbegistan geçen ýylyň güýünde hem paxta meýdanyna sürülýän çağalary azaltmak üçin esasan ula adamlar gowça meýdanlaryna çykmagy hem paxta hasylyny ýygnamagy mejbur etdi diýip paxta kampaniýaçylary aýdýarlar. Özbegistan 2015-nji ýylyň 1-nji ýarmynda hem gowça tomokda mejbur rehmetin ulanylanlygy aýdylýar. Şol wagtda geçen aý Özbek hökümetiniň mugallimleriniň saglyk işgärleriniň paxta sürülmegi onun öňüne almak üçin meýletinçileri toplamak höwetlendirýändigi habar berildi. Bül Özbegistan'ın yerli toparları ve adam hukuklarını oryan Özbek German Forumi kimdir birilerinin paxta ekişinde ve paxta yığımında mezuri yağdayda ulanılıp ulanılmazlığını gözükçülük ediyar. Ama Türkmen hükümeti Qovatça meydanlarını paxta yığım mevsiminde mezuri rehmetin ulanılayanlığı var adak aladaları hiç vaxt cevap vermedi deyip paxta kampaniyacılara ediyarlar. 2014 yılda Türkmen hükümeti öz onlar çömün rayetini mezuri yağdayda paxta meydanlarına işlemeye sürdü ve 2015-nji ýylda hem özüniň paýty önümçilik sistemasynda hiç bir özgörüşliň boljagyna aşara etmedi diýip aktivistler aýdýarlar. Şeýle dolar türkmen we özbek hökümetleri garaşsyz hukuk gromolaryna, aktivistlere we jurnalistlere öz alynmagyndan gorkman, paýtaçylyk pudugyny aksertleri derinmäge hemde habar taýýarlamagy ruhsat bermelliýärler.
Kerdeşim Yoşanan Urvanın Türkmenistan'da ve Özbekistan'da paxta gym kampaniyasının alınıp barılışına halkara uğramalarının bildiriyen aladalanmaları arada tayarlan maglumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve fotoserilerini Twitter ve Facebook sosyal ulanlarından hem iderlap bilersiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda ýaşullar maslahaty öz işine başlady. Bu gezek türkmen ýaşullary Balkan welaýatynda duşuşýarlar. Maslahat bereji organyň gün tertibinde şu sapar nähili meseleler gozgalýar we ozalky maslahatlaryň iş ýüzünde nähili netijeler boldy. Kardeşim Sehranyň türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligini dinleýäli.
Aman Murada goloydy, yani soňky 1 ýyllykdaky ýaşullar maslahatynyň birinde tagtybadarly ýaşuly ýurtda tebi gadyň bitarpa ulanyşynyň öňüni almak barada teklip edipdi. Şol teklibiň nähil netijeleri boldy?
Kendini ýaşulynyň teklibi yerde galmady. Ýaşullar maslahaty tamamlanandan bir näçe aý geçenden soňra Düýlen maglulukda prezident ýürüýte karar düýgünnäme kabul etdi. Prezidentin şu kararına laýyklykda kvotadan, ýagny mutullanmagy ruhsat berilen mesuwerden daşary ullanylan tebigi gadyň her 1000 kub metrine goşmaça gymmaty salynýan halgydan nazara almak bilen 20 manat tölew tölemek adamlara boş edildi. Prezidentin düýgünnämesi 2014-nji ýylyň 1-nji fevralyndan başlap güýjüne girdi. Bellemeli ýagdaý ýurtda Rasiýada owa yerlerine gazyl çözü enzamlar, kurallar oturdurly, kozolga barýan gazyň mesuwery kesgitlenip, şonu ruhsat edilen mesuwer, ondan daşgary ullanylan mesuwer aýyl-aýyl edilip başlandy.
Amanrada siz hem ýaşullar maslahatyna bolmasa da halk maslahatyna ençemede gatnaşdyňyz. Bu maslahatyň ady hem de hukuk ýagdaýy üýtgedirli ýöne ýygnak geçiriş usuly şol bir stilde saklanyp galdy. Umumyň aýdanmady şu maslahatlarda ilatyň problemasyny şöhlelendirilýän gurrunlar ýa-da maslahatlar az bolýar. Siziň pikiriňizçe muň sebäbi näme? Netijede şol maslahata gatnaşmak Şen adamlar ya da yaşlılar halkın içinden var ya ve halkın problemasını bilen, görüp yören, eşitip yören adamlar var ya. Sizin fikrinizce şol maslada tagatnaşan adamların münvere çıkıp ilatın problemasını aytmazlığını näme sebep bolýar?
Bir juda ulu problema yönü karastırlığın ilkinci yıllarından maslap ol dine bir yaşlılar maslahatı ya da halk maslahatı değil eğitim işlenmek yerde de problemalar kozgunup bir dillen aydırlayan dillen merileyen korkuz mesasına kadagarlığa düşürülü ol sunuot bilen mağlu olsun edebiyat bilen mağlu olsun iktisadiyet bilen mağlu olsun tapaldı yok tanqidi verlikler aytmaklık karastırlığın ilkinci yıllarından maslap kadagarlığa düşürülen zat. Kağıl verse de münmörden çıkış ediyenler eline yazılıp verilen yazgıyını okuyalar şu yazgı esasında da özlerinin fikirlerini beyan ettim hata ediyalar. Yine bu büyük sebep şol.
Aman Rada, birden bir yaşlı şu münmöre çıkıp ilatın problemasını gozayanına nem olur?
Hiç de adam olmaz. Dine ona şol adamların özünün bir ımsavının önündeki borcunu doğru düşünmeyi gerek. Şu tayda şunu münmörden düşürülmeceğine ya olmasa şunu olur cenayet çok münne çare görülmeceğine men bu vakit bilecek yönü adamlar şol özüne gip gelmeyecek vardı. Çapyalar.
Aman Rada, aşavattan gepleşimde atlaşıp beren gürünlüğünüz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun, işin bir avası olsun.
Kardeşim Tehran'ın Türkmenistanlı ya da Zaman Murat Bovayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Akhal vilayetinin yaş eczisi, yaşulları maslahatında ozgalayan metelilerin ve yaşulların orta atyan tekliplerinin öz obasının durmuşuna hiç ili onayın tesir yetirmeyenliğine ediyar ve bu edaranın neticeliliğine şüphe bildiriyar. Xabar Çimo Sultan Açilova'nın Akhal vilayetinden Şeker Sultan ile geçiren söhbetteşliğini dinledi.
Her yılda geçirli yaşullar maslahatları. Şu yaşullar maslahatlarından halkın eylek pekfetkeli şu arada pikirini.
Maslahat bolduğun, bolmasın. Bir de duyum da ki işte sonun. Sonun peyi daha gelene kovanda. Yaşullar var ya. Kovu da oturlar, dinleyip yaşullar. Yönü ne diyeceğini, hem ne diyeceğini çıkarıyor, mene bilemek. Büsüyüp, oğudun olayıp, kovu eskiler gelip otur yaşullar. Yel çarpıp.
Anasçıların ağırlı meseleleri kozgam yandıklarına neyme sebep oluyor deyip düşünüyorsun?
Meyavli neyem için bark gurlamayalar sorular bilem yok ben. Aytmayalar kemçiliğim aytmayalar hiç adam. Sok giden sonra masada çağırılan adamlar so milletin ağırlayan yerini aytmalı. Sokaklar aydın oklar. Neyme yetmezlik var aytmayalar o odakı kemçilikler aytmayalar. Kıyınçılık buluyan ne o da iş yokluğunu aytmayalar. Bilemok olur ne hemşin aydan oklar. Gidiyorlar, geliyorlar maslahatı bollu.
O bulan da deputatlar var mı? Şu meseleler öyle gıdıklanan deputatlar var mı? Halkın kemçilikleri öyle yeter yetmediler öyle.
Bir de kim deputatlarına bilem de kim ol? İyiz etmeyen son. Bilem de o da. Tanam da o kimdiğine bilem de o.
Xabarçıma Sultan Açilova'nın Ahal vilayetinin yaşayıcısı Şeker Sultan bilen geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler efirde qozgalayan meseleler barada öz pikirlerinizi ma'lum etmeye çağırıyoruz. Bunun için azadxabar.com web saytımızda Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki Azadlık Radyo Saatli sahifamızda tesvir yazın. Azadxabar.com web saytımızda Türkmenistan'dan, derbeze.net ya da qaravum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Biz bilen telefon arkali hem xabarlaşıp bolar. Hormatlı radyo dinleyiciler, Azatlık Radyosu ile telefon arkalı xabarlaşma isteseniz bizim Moskvadaki telefon numarımıza can edin. Numarımız 7-926-236-04-55. Can edinizde size avtomatik görünüşte kıyısı bildiriş eşittirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi malum edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıyısı vakti sizle xabarlaşırız. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollap bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışyar. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuwunga sanyny jemleýäris. Sazly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.